Գլուխ 12-րդ. Մտերմական զրույց ու պատահար. Հեսանիչ Ռոբը այլևս չէր կրում նավապետ կատլի սևաթույր շորը և սուդվեստերյան գլխարկը, այլ հագել էր թուխ գույնի արժեքավոր, խիստ չափավոր ու համեստ մի համազգեստ, որը այնքան գոհացուցիչ ու հուսալից էր, որ կարող էր պատիվ բերել ամեն մի դերձակի. Այսպիսով, Հեսանիչ Ռոբը, արտակտապես վերափոխվելով և ամբողջովին անուշադրության մատնելով նավապետին ու միջմենին, բացի ազատ ժամանակ մի քանի րոպե նրանց այցելելուց, երբ ուզում էր զվարճալի կռինչ տեր արձակել իր այդ անբաժանելի և արժանավոր բարեկամների վրա, ու իր արուիրիա գործիքի, իր խղճի միջոցով վերհիշել այն հաղթական եղանակը, որով իրեն ազատել էր նրանց հետ ընկերակցելուց, այդ Հեսանիչ Ռոբը այժմ ծառայում էր իր տիրոջը, Միստր Կարկերին. Լինելով Կարկերի տան բնակիչը և ծառայելով նրա անձին, Ռոբը իր կլոր աչքերը ահուդողով անընդհատ ուղղում էր նրա սպիտակ աչքերին և զգում էր, որ Կարկերը իր ատամները ավելի լայն է բացարել, քան երբևէ. Թեև Ռոբը ծառայության էր մտել այդ հզոր կախարդի մոտ, բայց նա իր ամբողջ էությամբ անչափ ցնցվում էր տիրոջ ատամների առջև, և այդ ատամները ամենաուժեղ կախարդիչներն էին նրա համար. Տղան այդպիսի ուժ ու հեղինակություն էր տեստում իր տիրոջ մոտ, որը լարել էր տալիս նրա ամբողջ ուշադրությունը և պահանջում ամենակատարյալ ձևով ենթարկվել ու հնազանդվել իրեն. Եվ Ռոբը, հազիվ թե տիրոջ մասին մտածելիս, նույնիսկ երբ վերջինը ստանը չէր լինում, ինքն իրեն ապահով զգար. Նա վախենում էր, թե այդ մարդը նորից կբռնի իր կոկորդից ճիշտ այնպես, ինչպես այն առավոտը, երբ առաջին անգամ կանգնեց նրա առջև. Եվ ինքը կտեստի, թե ինչպես նրա յուրաքանչյուր ատամը մերկացնում և մեղադրում է իրեն իր մտածած յուրաքանչյուր մտքի համար. Կանգնելով նրան դեմ դիմաց, Ռոբը նույնքան չէր կասկածում, որ Միստր Կարկերը կարդում է իր գաղտնի մտքերը, կամ կարող է կարդալ կամքի նվազագույն ջանադրումով, եթե ցանկանա. Որքան չէր կասկածում, թե Միստր Կարկերը տեստում է իրեն, երբ նայում է. Նրա ազդեցությունն այնքան լիակատար էր, որ Ռոբին պահում էր այնպիսի գերության մեջ, որ հազիվ թե նա համարձակություն ունենար որևէ բան մտածելու. Նրա միտքը լցվում էր անընդհատ ծավալվող մի տպավորությամբ. Այդ իր տիրոջ անդիմադրելի իշխանությունն էր, կարողությունն էր իր հետ վարվելու այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում. Եվ Ռոբը կախյալ վիճակում պետք է արթուն սպասեր նրա հրամաններին ու ամեն ինչի. Գուցե Ռոբը ինքն իրեն չէր էլ հարցրել, այդ ժամանակ նրա հոգեկան վիճակի մասին հարցնելը արտակարգ ժպիտ գործ կլիներ. Թե արդյոք իր կողմից Միստր Կարկերին լրիվ ենթարկվելը, արդյունք չէ այն բանի, որ երբեմն իր մեջ կասկածներ են առաջանում իր տիրոջ նկատմամբ, որ նա վարպետ է նենգություններ կատարելու, իսկ ինքը Ռոբը այդ խնդրում վատ աշակերտ է եղել հեսանիչների դպրոցում. Բայց իրականում Ռոբը, որքան որ վախենում էր նրանից, նույնքան հիացած էր նրանով. Գուցե Միստր Կարկերը ինքն ավելի լավ էր հասկանում իր ուժի աղբյուրները, որ լրիվ հանդես էին գալիս գործի դրվելիս. Առաջին երեկոն, երբ հրաժարվելով նավապետի մոտ ծառայելուց և լուծելով իր աղավնիների հարցն այնպես շտապ, որ սակարկությունը անհաջող ստացվեց, Ռոբը ուղիղ գնացել էր Միստր Կարկերի տունը և եռանդով ներկայացել իր նոր տիրոջը. Նրա դեմքը այնպես կարմրել էր, որ թվում էր, թե նա սպասում է որևէ գովասանքի. «Ի՞նչ է պատահել, անզգամ», ասաց Միստր Կարկերը նայելով նրա կապոցին. «Չլինի, թե թողել եք ձեր տեղը և եկել ինձ մոտ»։
«Օ, բարեհաճեցեք, սըր»,
կակազեց Ռոբը։
«Երբ վերջին անգամ ես այստեղ էի, գիտեք, դուք ասացիք»։
«Ես ասացի, ի՞նչ ասացի», պատասխանեց Միստր Կարկերը։
«Բարեհաճեցեք, սըր, դուք ոչինչ չասացիք, սըր»,
պատասխանեց Ռոբը, զգուշանալով և չափազանց շփոթվելով նրա խոսելու եղանակից։ Տերը նայեց նրան լնդերը լայն ցուցադրելով և ցուցամատը թափ տալով, և ապա նկատեց.
«Ձեր վերջը վատ կլինի, իմ թափառաշրջիկ բարեկամ, ես այդ նախազգում եմ, դուք կկործանվեք»։ «Բարեհաճեցեք, սըր, այդպես մի ասեք», գոչեց Ռոբը դողացող սրունքներով։ Հավատացնում եմ, սըր, ես միայն ուզում եմ աշխատել ձեզ համար և ծառայել ձեզ, սըր, և հավատարմաբար անել այն, ինչ կհրամայվի ինձ, սըր.
Եթե դուք ինձ հետ գործ եք ունենալու, ապա լավ կլինի հավատարմաբար անեք այն, ինչ կհրամայվի ձեզ, պատասխանեց նրա տերը.
Այո, գիտեմ այդ, սըր, այդ բանում ես վստահ եմ, սըր, միայն թե գուցե դուք այնքան բարի կլինեք, որ կփորձեք ինձ. Իսկ եթե դուք երբևէ որևէ սխալ նկատեք, սըր, որևէ գործ, որը ձեր ցանկության հակառակ կլինի, ապա իրավունք ունեք սպանելու ինձ.
«Դու շուն», ասաց միստր Կարկերը, հենվելով իր աթոռին և հանգիստ ծիծաղելով նրա վրա.
«Սպանելը ոչինչ է համեմատած այն բանի հետ, ինչ կանեմ քեզ, եթե փորձես ինձ խաբել»։ «Այո, սըր», պատասխանեց անարգ հեսանիչը. «Ես գիտեմ, դուք սարսափելի անողոք կլինեք իմ հանդեպ, սըր. Ես չեմ փորձի ձեզ խաբել, սըր, նույնիսկ եթե ինձ ոսկե դրամ խոստանան»։
Ամբողջովին հուսախապ եղած գովասանքի արժանանալու սպասելիքներից, գլխիկոր հեսանիչը կանգնած նայում էր իր տիրոջը և իզուր էր ջանք թափում նայելիս չցուցաբերել այնպիսի անհանգստություն, որ հաճախ շունն է ցուցաբերում, երբ գտնվում է նման վիճակում. «Ուրեմն, դու թողել ես քո հին ծառայությունը և եկել խնդրում ես ինձ, որ քեզ ծառայության վերցնեմ»։ «Հը»,» ասաց միստր Կարկերը.
«Այո, եթե կբարեհաճեք, սըր», պատասխանեց Ռոբը, որն այս քայլին դիմելիս ղեկավարվել էր իր տիրոջ հրահանգներով, բայց չէր համարձակվում նվազագույն չափով անգամ արդարացնել իրեն, այդ փաստը ակնարկելով.
«Լավ, դու ինձ ճանաչում ես, տղա»։
«Եթե կբարեհաճեք, սըր, այո, սըր», պատասխանեց Ռոբը, խաղալով իր գլխարկի հետ, դեռ անշարժացած միստր Կարկերի հայացքից և անօգուտ կերպով ջանալով թուլացնել իր լարված վիճակը. Միստր Կարկերը շարժեց գլուխը.
«Այդ դեպքում զգույշ եղիր»։
Ռոբը գլխի բազմաթիվ խոնարումներով արտահայտեց, որ հասկանում է այդ նախազգուշացումը, և այդպես խոնարվելով ետ գնաց դեպի դուռը, մեծապես հանգստացած դուրս գալու հեռանկարից, երբ տերը կանգնեցրեց նրան։
«Հալո»,
գոչեց նա, կոպտաբար ետ կանչելով նրան։
«Դու սովորել ես»։ «Փակիր դուռը»։
Ռոբը հնազանդվեց, կարծեք թե նրա կյանքը կախված էր իր արագաշարժությունից։
«Դու սովոր ես դրանցակից լսել, գիտես թե ինչ է դա նշանակում»։
«Լսել, սըր»,» որոշ կնճռոտ խորհրդացությունից հետո համարձակվեց հարցնել Ռոբը։ Նրա տերը գլխի շարժումով դրական պատասխան տվեց.
«Եվ նայել, և այլն»։
«Ես այդպիսի բան այստեղ չեմ անի, սըր», պատասխանեց Ռոբը։ «Ազնիվ խոսք, սըր, այստեղ չեմ անի, թող մեռնեմ, եթե այդպիսի բան անեմ, ինչ էլ դրա համար ինձ խոստանան»։ «Ես այդ չեմ անի, նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհի հարստությունն ինձ տան, չեմ անի, եթե ինձ այդ հրամայված չէ, սըր»։
«Լավ կլինի, որ չանես, դու վարժված ես նաև շաղակրատելու ու բամբասելու. այստեղ զգուշացիր դրանից, թե չէ կորած ես, սրիկա»։
Եվ նա նորից ժպտաց ու նորից զգուշացրեց իր ցուցամատով։ Հեսանիչը սարսափից ընդհատումներով և հևալով էր շնչում։ Նա փորձեց ապացուցել, որ մտքում ոչ մի վատ բան չունի, բայց միայն կարողացավ ապշած խոնարհությամբ աչքերը հառել ժպտացող ջենտլմենի վրա, որից թվում էր, թե ժպտուն ջենտլմենը բավականին գոհ էր, որովհետև մի քանի րոպե լուր նրան նայելուց հետո հրամայեց իջնել ներքև և հասկացրեց, որ ինքը նրան ընդունում է իր մոտ։ Միստր Կարկերը հեսանիչ Ռոբին այս ձևով ընդունեց իր մոտ, և Ռոբի սարսափահար նվիրվածությունն այդ ջենտլմենի հանդեպ ուժեղանում և աճում էր իր ծառայության յուրաքանչյուր րոպեում։ Այդ ծառայությունից անցել էր մի քանի ամիս, երբ մի առավոտ կանուխ Ռոբը բաց արեց պարտեզի դուռը միստր Դոմբիի առջև, որը եկել էր նախաճաշելու Ռոբի տիրոջ մոտ, ինչպես նախապես նշանակել էին։ Միևնույն պահին եկավ և իր տերը։ Նա շտապում էր ընդունելու նշանավոր հյուրին և ողջունելու նրան իր բոլոր ատամներով.
«Երբեք մտքովս չի անցել ձեզ տեսնել այստեղ», ասաց Կարկերը,
երբ օգնում էր նրան իջնելու ձիուց.
«Իմ օրացույցի մեջ այսօր նարտակարգ է. ձեզ նման մի մարդու համար ոչ մի դեպք չի կարող նշանակալից լինել. Դուք կարող եք ամեն ինչ անել, բայց ինձ նման մի մարդու համար այս դեպքը բոլորովին այլ նշանակություն ունի».
«Ամեն ինչ ճաշակով է արված այստեղ, Կարկեր», ասաց միստր Դոմբին,
բարեհաճելով կանգ առնել բացաստանում, որպեսի դիտի իր շրջապատը.
«Ձեզ համար հաճելի է այդպես ասել»,
պատասխանեց Կարկերը.
«Շնորհակալություն».
«Իրավի», ասաց միստր Դոմբին հովանավորի իր հպարտ տոնով. «Ով էլ լիներ այդպես կասեր. Այս վայրը հնարավորին չափ հարմար ու լավ է սարքված. Կատարելապես վայելու չէ».
«Հնարավորին չափ, իսկապես», արձագանքեց Կարկերը նսեմ եղանակով. «Կարելի է այդպես որակավորել. Լավ, այդ մասին բավականին խոսեցինք. Դուք կարող եք գովասանել այստեղը, և ես նույնքան շնորհակալ եմ դրա համար. Չեք ուզում ներս գալ»։
Միստր Դոմբին, մտնելով տուն, նկատեց սենյակների լրիվ դասավորվածությունն ու բազմապիսի սփոփիչ կահավորանքները, և զգաց դրանց առաջացրած տպավորությունը. Միստր Կարկերը իր խոնարհ ցուցամոլությամբ այս դիտողությունն ընդունեց ակնածալից ժպիտով, և ասաց, որ ինքը հասկանում է նրա խոսքերի իմաստը, և գնահատում այն, բայց իրականում տնակը լավ է իր դիրքն ունեցող մարդու համար, թերևս ավելի լավ, քան այն անձնավորությունը, որը զբաղեցնում է այն, որքան էլ աղքատիկ լինի այդ տնակը։
«Գուցե ձեզ համար, որ այնքան բարձր դիրքի տեր մարդ եք, դա իսկապես ավելի լավ է երևում, քան իրականում է»,
ասաց նա իր կեղծ բերանը լրիվ բացանելով։
«Ճիշտ այնպես, ինչպես միապետները երևակայությամբ մուրացիկի կյանքի մեջ հրապուրանք են գտնում»։
Մինչ նա խոսում էր այսպես, մի սուր հայացք ու մի սուր ժպիտ ուղղեց դեպի միստր Դոմբին, և ավելի սուր մի հայացք ու ավելի սուր մի ժպիտ նրան ուղղեց նաև այնուհետև, երբ միստր Դոմբին, մոտենալով կրակին այնպիսի դիրքով, որ այնքան հաճախ ընթորինակում էր իր ստորադրյալը, նայեց իր շուրջը, պատերի վրայի նկարներին. Մինչ նրա աչքերը հապճեպորեն թափառում էին նկարների վրա, Կարկերի սուր հայացքը հավասարապես հետևում էր նրան, ճիշտ կերպով նշելով նրա նայվածքի ուղղությունը և այն առարկաները, որ նա տեսնում էր. Երբ միստր Դոմբիի հայացքը կանգ առավ առանձնահատուկ մի նկարի վրա, թվում էր, թե Կարկերը հազիվ էր շնչում. այնպես շրջահայաց ու կատվանման էին նրա մանրազնին աչքերը կողքից նայելիս. Բայց իր մեծ պետի աչքերը հեռացան այդ նկարից այնպես, ինչպես մյուս նկարներից. ըստ երևույթին, նա ավելի ուժեղ տպավորություն չէր ստացել դրանից, քան ընդհանրապես ստացել էր մյուսներից. Կարկերը նայեց այդ նկարին, դա նման էր Էդիտին. կարծեք, թե այն կենդանի էակ լիներ, և նրա դեմքին երևաց չար ու լուռ մի ժպիտ, որը թվում էր, թե մասամբ ուղված էր դեպի նկարը, թեև այդ նկարը ամբողջությամբ հեգնում էր այն մարդուն, որ այնպես անզգա կանգնած էր իր կողքին. Շուտով սեղանի վրա նախաճ աշտրվեց, և նա հրավիրեց միստր Դոմբիին նստելու այն աթոռի վրա, որի հենարանը ուղված էր դեպի նկարը, իսկ ինքը սովորականի նման նստեց դրա դիմաց. Միստր Դոմբին նույնիսկ ավելի լուրջ էր, քան իր սովորության համաձայն լինում էր, և կատարյալ լուռ էր. Թութակը, ճոճվելով իր պճնազարդ վանդակում ոսկեզոծ օղակի մեջ, զուր փորձում էր նրանց ուշադրությունը գրավել իր կողմը, որովհետև Կարկերը չափից ավելի ուշադիր էր դեպի իր այցելուն, և չէր կարող նրան ուշադրություն դարձնել, իսկ այցելուն, սուզված խորհրդացությունների մեջ, հաստատուն, եթե ոչ խոժոր հայացքով, նայում էր իր պիրկ վզաշորին, առանց աչքերը հեռացնելու սեղանի սփռոցից. ինչ վերաբերում է Ռոբին, որը սպասարկում էր նրանց, նրա ամբողջ մտակարողությունն ու էներգիան այնպես կլանված էին իր տիրոջը դիտելով, որ նա հազիվ թե սիրտ աներ մտքով անցկացնելու, թե այդ այցելուն այն մեծ ջենտլմենն է,
որի մոտ իր մանկության օրերին տարել էին իրեն որպես վկայական իրենց ընտանիքի առողջության, և որին նա պարտական էր իր կաշվեշ ալվարի համար.
«Թույլ տվեք հարցնել, թե ինչպես է Միսիս Դոմբին», հանկարծ ասաց Կարկերը.
Այս հարցը տալիս նա քծնողական ձևով թեքվեց առաջ, ծնոտը հենելով ձեռքին. Միաժամանակ նրա աչքերը ուղղվեցին վեր դեպի նկարը, կարծեք թե ասում էր նրան. «Այժմ տես, թե ինչպես ես կառաջնորդեմ նրան»։
Միստր Դոմբին կարմնելով պատասխանեց. «Միսիս Դոմբին շատ լավ է.
Կարկեր, դու ինձ հիշեցնում ես մի հարց, որի մասին ուզում եմ խոսել քեզ հետ»։
«Ռոբին, դուք կարող եք դուրս գնալ», ասաց նրա տերը, որի մեղմ ձայնը լսելիս Ռոբինը շարժվեց տեղից և անհայտացավ, մինչև վերջը աչքերը հառելով իր խնամակալի վրա։